A rocha de granito mediatiza o estilo das representacións orixinando modelos únicos e distintivos. A perfección dos trazos anatómicos dependerá da maestría do santeiro ou santeira. Nos máis antigos imítanse as tallas románicas e góticas, xa pasando os anos coa chegada do barroco, fanse representacións figuradas moito máis complexas e realistas. Nesta zona de Cornazo temos cruceiros destacados en Rebelle, que ten un varal complexo con dúas escenas, por un lado o purgatorio con San Francisco sacando as almas do lume e pola outra cara a tentación de Adán e Eva no paraíso. No da igrexa, tamén chamado o da Rúa do Cruceiro, sobre o seu pousadoiro póñense as imaxes durante as procesións. Ademais, en Cornazo conservouse ata datas moi recentes a tradición de soterrar aos non natos ao pé do cruceiro, como en Moscallo e seguramente en Freixeiro. A Asemade o de Moscallo é un dos cruceiros máis antigos de Vilagarcía, de 1614. Nalgúnas ocasións atopamos na base dos cruceiros, como nos petos de ánimas, flores, mazurcas de millo ou patacas, para pedir polas boas colleitas ou para que saia todo ben no parto.